Ramazan počinje 12. aprila nakon akšam namaza teravih namazom. Prvi dan postaje 13. april 2021. godine. Ramazan je mjesec obaveznog posta za sve punoljetne zdrave muslimane koji nisu na putu. Post je naređen druge godine po hidžri 624. Svaki punoljetan zdrav slobodan musliman dužan je postiti čitavih mjesec dana od zore do zalaska sunca, prenosi Tackane. Muslimani u svojoj tradiciji imaju dva velika mubarek dana, dva bajrama, Ramazanski i Kurban Bajram. Prvi dan Ramazanskog bajrama, četvrtak 13. maj 2021. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.